E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Dobar dan, danes kultiviramo vojno, ampak ne tiste v Ukrajini, pa niti ne tiste genocidne vojne, ki jo Izrael izvaja v Gazi, ampak nas bo zanimala trgovinska ali pa trgovinsko-tehnološka vojna, v kateri so Združene države Amerike in Kitajska v bistvu še od časa, ko je bil na oblasti Donald Trump. Zdaj pa je vlada Joea Bidena je to politiko nadaljevala v bistvu Trumpovo in prejšnji teden je Biden tudi naznanil kar drastično povišanje carin na uvoz več kitajskih produktov. Se pravi, gre za više carine na uvoz električnih avtomobilov z Kitajske, pa litijskih baterij, sončnih celic in produktov iz jekla ter aluminija, pa še mnogih drugih kategorij. Poleg tega je v nekem takem, recimo, malo bolj manjšem delčku te trgovinske vojne ali pa tehnološke vojne ta teden južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol oznanil milijardno državno pomoč domačim proizvajalcem mikročipov, naprednih mikročipov, najbolj znan med tem je seveda Samsung. Zdaj v studiju sva Martin in Gal. In bom najprej v bistvu jaz kar za začetek malo podrobneje razložil, kaj se je zgodilo v Južni Koreji, ker je to tudi nekaj takega najnovejšega. Namreč južnokorejska vlada skuša podpreti to lastno industrijo pri razvoju in proizvodnji računalniških čipov in s tem namenom je tudi predsednik Yoon Suk-yeol povedal, da bo državna korejska investicijska banka podjetjem nudila garancijo za investicije v razvoj in širitev kapacitet proizvodnje polprevodniških čipov. Ne? Tu gre zdaj skupno za okrog 17 milijard evrov težek paket, kar mogoče niti ni to veliko v korejskem kontekstu, za primerjavo pa je pač je, se pravi, večje kot en celoletni slovenski državni proračun. Ne? In zdaj v Južni Koreji so tudi v fazi gradnje oziroma ja, razvoja neke megacone za proizvodnjo čipov v Yongginu, južno od Seula, in to predstavljajo kot največji kompleks za proizvodnjo čipov na svetu.
Ja, korejski predsednik Yoon Suk-yeol je tudi uporabil, prav mislim, da te izraze, ki si jih ti omenil na začetku, ne, se pravi, da gre za vojno na področju v bistvu trgovine in tehnologije. Uh-huh. Južna Koreja je vodilna država za proizvodnjo enih specifičnih mikročipov oziroma poprevodnikov, to so spominski čipi. Obe vodilni podjetji na tem področju, Samsung in SK Hynix, sta korejski. In to je neka tehnološka panoga, ki jo je Koreja razvijala zelo načrtno. Korejska vlada je v 80-ih začela spodbujati svoje največje konglomerate industrijske, tako imenovane čebole, naj se usmerijo zdaj še v to. Ne? To so bile pač te razvejeni konglomerati, ki so imeli svoje industrije v vseh panogah, skozi katere je pač v bistvu Koreja nekako na pol plansko, na pol prostno tržno razvijala svoje gospodarstvo. In korejska vlada je v bistvu zelo direktno tudi ukazovala praktično pač združevanje teh podjetij, če je bilo potrebno in tako naprej. Tako da to je nekaj, kar je že videno, da je pač Koreja zelo, korejska vlada zelo načrtno razvija ta sektor. In zavedajo se tudi konkurence in nevarnosti, ki jim preti na tem področju. Ne? Se pravi, tehnologijo spominskih čipov so razvili v ZDA, ki jo je potem hitro prevzela japonska oziroma japonska podjetja in v 90-ih letih so tržni delež od Japonske prevzeli Korejci. Ne? Se pravi, oni razumejo, da se tukaj lahko situacija oziroma ta vodilna njihova položaj ni zavedno. In ker so to neka tehnologija, ki je vsem nekoliko bolj obvladljiva, kot so to proizvajanje mikročipov, se pravi logičnih vezij integriranih, to so tistih računalniških vezij, je to, razumejo, da je to pač to neka tehnologija, ki bo ki je še bolj izpostavljena novim igralcem in to so pač seveda Kitajska. Ne? Predvsem ki je v zadnjih desetletju investirala zelo velike količine denarja, da razvije vse različne področja poprovodniške industrije in tudi konc koncev bila v spominskih čipih nekako najbolj uspešna. Ne? Zdaj, kar je posebno pri teh spominskih čipih je, da so to standardizirani čipi. Ne? Se pravi, poteka neposredna konkurenca med dobavitelji. Ne? Recimo Apple ima lahko za isto napravo več različnih dobaviteljev za te čipe. Ne? Medtem, kad glavni procesor ne, more prihajati, pač je ga dizajniral Apple in prije vedno iziskal proizvajalca. Ne? In spominski čipi so nekako tako kot avtomobilske gume. Ne? Se pravi, lahko imamo na svojem avtu imamo lahko ene gume, lahko imamo Pirelli, lahko imamo Michelin, lahko imamo nekaj drugega. Ne? Zdaj, Koreja je pa pač to svojo vodilno položajo pri spominskih čipih uporablja, da pač se proba razširiti tudi na logična vezja, ki so, kot sem rekel, bolj kompleksna. Tehnologija je v osnovi podobna, ampak tovarne so pa vsem toliko različne, da ne morejo delati obojega. Ena in ista tovarna ne more biti obojega, so pa pač neka znanja zelo prenosljiva. Ne? In to je stebr korejskega gospodarstva. Zdaj, in konkurenco, kot sem rekel, vidijo pri spominskih čipih na Kitajskem, hkrati pa se je jasno, in to bo tudi govorila danes, da v bistvu je to bilo prepoznano v več državah kot neka ključna tehnologija, ki v bistvu daje moč državi, ne samo spominska, tudi logični čipi in tukaj pa so potem v konkurenci tudi z drugimi z ZDA, z Japonsko in tako naprej in s Tajvanom.
Ampak se pravi zdaj mogoče, da bo jasno ali kaj, ker to je ker ogromno enih, ja, so taki čipi, onaki čipi, se pravi, prvo imamo različne kategorije, recimo ali pa različne vrste čipov, ampak pol pa imamo še, ne, ko bi rekel, različne vrste tovarn ali pa različne vrste proizvodnih obratov.
Ja, se pravi, predvsem proizvodna pač logičnih vezi, se pravi, to so tiste, ki nekaj delajo, nekaj računajo, se v bistvu deli, se tukaj ni nujno, da isti da taki izdela čipe, ki fizično proizvede ta čipe v tovarni, jih je tudi dizajniral. Ne? In v ZDA v Silicijevi dolini ogromen del teh podjetij, ki so ali so programska, ne, kot Facebook pa tako naprej, veliko podjetij v Kaliforniji je v bistvu se ukvarja z načrtovanjem vezanih pač mikročipov raznih vrst, to dela Nvidia, to dela AMD, to dela Broadcom, ki jih potem dajo izdelati nekomu drugemu. Ne? In več o tem, kako je do tega sploh prišlo, bo povedal Andrej Ženva, profesor na fakulteti za elektrotehniko in tudi predstojnik katedre za elektroniko, s katerim sem se danes pogovarjal.
Polprevodniška industrija je seveda je zelo zapletena. Začne se seveda z tem prvim delom, z načrtovanjem integriranih vezij, ki seveda ni tako kapitalsko intenzivno, ker ne potrebuje teh dragih tehnoloških obratov, zato je pravzaprav razpršeno po celem svetu. Tudi v Sloveniji je veliko podjetij, ki se ukvarja z načrtovanjem integriranih vezij. Potem pa je treba to integrirano vezje, ko enkrat je preverjeno, presimulirano z vsemi koraki, potrebno poslati v nek tehnološki center, da se izdelajo. V Sloveniji takega tehnološkega centra nimamo, zato mi že dolgo pošiljamo naše integrirana vezja v tujino, kjer jih izdelamo. Potem pa, kar se tiče same proizvodne, imamo pa sedaj podjetja, ki so specializirana samo na proizvodno in podjetja, ki so specializirana na na načrtovanje in proizvodno. Potem pa imamo podjetja, ki so specializirana samo na izdelavo, kjer ta vezja izdelujejo. To je zelo drag postopek, kajti današnje dimenzije so pod 10 nanometrov, se pravi, če gledamo samo za primer, človeški las debeline 50 mikrometrov, 50 nanometrov je tisočkrat manj, pa 50 nanometrska integrirana vezja so danes seveda že daleč niso več sodobna. Tako da so se večina podjetij, ki je imela pravzaprav tudi že svojo proizvodno, del svoje integriranih vezij da v izdelavo tem podjetjem, ki so specializirane izključno za izdelavo, kot je recimo, ko smo ga omenili prej, TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.
Ja, sprav, v bistvu, nekako, če pogledamo, kaj se dogaja tako z razvoj te industrije, je, da je pač to nekaj, kar je imelo najmočnejši zagon v Združenih državah Amerike. Potem pa se je v 80-ih, 90-ih in začetku 2000-ih zdelo, da pač globalizacija omogoča, da se pač v Ameriki s proizvodno ne ukvarjajo, da se dela samo to precej slavljeno kreativno delo, ne, načrtovanje novih mikročipov in tega naprej, in da to pa se bo že naredil, lahko se naredi na Tajvanu. No, v bistvu ta tehnologija, izkazalo se je, da je v bistvu prav ta tehnologija izdelave mikročipov pač vsem tako ključna in s tem, ko je ratela vedno bolj napredna, je tudi vedno bolj unikatno pač to, kdo lahko to dela, ne, in zdaj so se pa znajde v tem, da pač edina podjetja, ki še ameriško podjetje, ki še nekako lovi stik z tehnološkim vrhom, je v bistvu bil Intel, ne, ki pa je vertikalno integrirano podjetje, se pravi, oni načeloma ne, zdaj poskušajo tudi to, ampak načeloma ne izdelujejo čipe za kogarkoli drugega, samo tiste, ki so jih sami naredili, tako da vse ta, cela ta ameriška industrija polprevodnikov, načrtovanja mikročipov, uporabe mikročipov v napravah, je pač ratala življenjsko odvisna v bistvu od Tajvana, deloma Južne Koreje, ampak prvi vrsti Tajvana, ne.
Ampak zdaj, če te tu malo vprašam, sej relativno težko vprašanje, ampak vseeno, zapravo, a bi to rekel, da gre tu za neko v tem kapitalističnem smislu racionalnost, ne, v smislu, se pravi, moramo imeti tovarne preseb, oziroma moramo proizvajati tudi samo bazično, samo proizvajati skratka stvari, zaradi tega, ker pač enostavno v tem je biznis, ali je to neka bolj čistko bi rekel, tako imenovana politična, zunanja, zunanji faktor.
Ja, mislim, mogoče nekako oboje v tem smislu, da s tem, ko je ta tehnologija ratela tako eksotična, je vedno večji delež vrednosti pač nekega produkta je v bistvu bil prav v fizični proizvodni čipa. Ne? Hmm. Medtem, ko je ratela pač samo to načrtovanje čipa z raznimi urodji ratalo bolj enostavno, je vsem pač s tem, ko ni bilo več, včasih je bilo proizvajalcev mikročipov pač veliko, tako, ne vem, tukaj je pač veljala 8 veliko konkurenca, ki jih je bilo recimo 10, ne sicer na najvišjem nivoju, ampak pač blizu, ne. Intel je bil vedno na prvem mestu zaradi tega, ker je imel zaradi tega svojega posla v osebnih računalnikih, in v navezavi z Windowsom, ne, tak velik, pač, tako veliko moč proizvodno obsega, da je pač lahko vedno bil korak pred ostalimi. Ne. Medtem, ka te druga podjetja, ki so samo načrtovala čipe, so imela vedno neko izbiro, kje bojo pač svoje čipe izdelovala. Uh-huh. In v tem smislu so bila pač v močnem položaju, da so pač lahko zbijala cene, se pravi tem proizvajalcem, in večji del vrednosti se držala pri sebi. Zdaj pa pač, ko je TSMC ostal pač praktično edini, pa Samsung, no, ki sta ostala edina, ki lahko ponudita izdelavo teh najbolj naprednih tehnologij, sta prevzela velik del, večji delež dodane vrednosti tega čipa, hkrati sta pa postala, je pa ta proizvodna postala usporedno tudi pač nekak vprašanje neke geopolitične moči, ne? ki je pa zdaj ratala pač tudi ujeta nekako v tistim delu sveta, ki ga ZDA dojemajo kot konfliktnega oziroma kot nekaj, za kar se hoče boriti.
Mm-hmm. Ja. No, vse, in ravno to, ne, je, bistu, mislim, Trump je to na nek način ekspliciral, ne, vso to recimo željo po tej varnosti, po lastni proizvodnji, ne, Amerika gre na gen, ne, in zdaj Biden pa tukaj ni bistveno različen, ne, čeprav njegova retorika mogoče milejša, ne, se pravi, ZDA so zares tukaj tiste, ki nastopajo, ne, na nek način zaščitniško, ne, čeprav se predstavljajo vedno kot da, ne, one samo pač se prilagajajo. In tako v bistvu tudi Biden, kot sem že omenil na začetku, ne, napovedal ravno prejšnji teden nove carine na kitajske izdelke, se pravi na uvoz izdelkov s Kitajske v ZDA ali pa izvoz iz Kitajske v ZDA. Zdaj, ameriški komentatorji so to potezo sicer interpretirali kot del predvolilne kampanje Bidena proti Trumpu, ampak v kontekstu te trgovinske vojne s Kitajsko niti ni nujno toliko zanemrljiva, ne? Ker so kar precej občutna zvišanja teh carin na uvoz. Ne? Se pravi, imamo že z avgustom, kot so pojasnili na ameriškem finančnem ministrstvu, bodo začela veljati naslednja povišanja carin, se pravi, s 25% carine na uvoz, se pravi še enkrat, 25% carine na uvoz električnih avtomobilov vse Kitajske v ZDA, bo zdaj to 100% carina, ne, se pravi štirkratno povečanje, potem imamo po enaki logiki za vse ostale, ne, se pravi za uvoz litijskih baterij z 7,5% na 25%, potem za sončne celice z 25% na 50% zvišanje carine, pa na proizvodnjo različnih izdelkov iz jekla in aluminija 7,5% na 25%, ne. Poleg tega še neke carine na uvoz medicinskih pripomočkov z Kitajske, kot so maske, rokavice, igle in tako naprej. Skratka, skupno pravijo na ameriškem finančnem ministrstvu, da gre tukaj zdaj neposredno za povišanje carin na uvoz Kitajske, ki je vreden okrog 17 milijard evrov. Kar relativno gledano niti ni toliko dosti, ne? Ker so od leta 2019 američani, spravo, ko je Trump začel uvajati te carine, uvedli že več kot za vsaj 300, se pravi carine na vsaj 300 milijard evrov vreden uvoz Kitajske, Kitajci pa nazaj na približno 100 milijard ameriškega uvoza na Kitajsko, oziroma izvoza na Kitajsko, ampak ne, poleg tega bo pa začetkom naslednjega leta šele začelo veljati zvišanje carin, se pravi ameriško, na uvoz računalniških čipov z Kitajske in tudi kar dvakratno, ne, z 25% na 50%.
Poleg tega je Biden v svojem mandatu uvedel tudi številne neke sankcije, kakšne tehnologije se recimo Kitajski sloh ne dovolijo oziroma izvažati iz Amerike.
Ravno Intelove, ne?
Ja, tako je. Ampak, kot si umenil, ne, se pravi, to je precej drugače, kot je Biden govoril pred volitvami, ko je kritiziral Trumpa, ne, se pravi, gotovo je pač tukaj neka politična računica zadej, se mi zdi, no, najbolj zazito pa, kot je razvino iz teh carin, ki si jih pač navedel, ne, je, da se cilja električno vozila in baterije, ne, se pravi, baterije predvsem so glavni element električnih vozil, ne, in nekako to se naredi tudi zaradi tega, da Kitajska ne bi zgolj preselila pač končno montaže teh vozil v Ameriko, recimo, pa bi pač samo, se pravi, da tudi na baterije so te carine. Zanimivo pa je, da so izpuščeni praktično vse kategorije sestavnih delov baterije. Se pravi, tukaj pa je vse neko tiho priznanje, da če želi Amerika pač zaščititi svojo industrijo, ki še ne oziroma zaščititi nastanek svojih industrij proizvodnje električnih vozil, ne, bo mogla razviti tudi industrijo proizvodne baterije, ampak pri tej industriji, pri proizvodnih baterijah je očitno še do te mere pač odvisna od Kitajske, da se praktično ne more privoščiti, pač ne uvažati tega iz Kitajske. Področje izdelkov, ki jih pač te dvigi carin zadeva, so relativno majhni in gre pa v bistvu za področja, ki so za katera se lahko upravičeno predvideva, da bojo ratala večja. Ne? Se pravi, gre za neko preventivno tega, da bi kitajska tehnologija, ki je danes v bistvu po ravni tehnologije v cele njene industrije na tem področju v bistvu vodilna, ne? Najbolj učinkovita pri proizvodnji električnih avtomobilov, da bi pač nekako zatrla ali pa pač premagala ameriško še preneta, da v bistvu nastala. Ne?
No, ampak se pravi, Američani so tudi ravno v Bidenovem mandatu, ne, leta, se pravi, predlani sprejeli ta Chips Act in zdaj ga postopoma uvajajo, ne, implementirajo. Se pravi, ja, zakaj gre tle?
Ja, se pravi, zdaj sva govorila nekaj časa o tem o palici, ne, ki bo pač Kitajsko pač kaznovala, a pa poskuša kaznovati se v bistvu nekih takih strašno velikih sprememb v ameriškem uvozu. To ni povzročilo, ne. Druga je pa pač korenček, ne, za domačo industrijo. Ta Chips Act je specifično usmerjen na polprevodnike, bili so še drugi, ki so zadevajo pač mogoče druge industrije, ampak ta Chips Act v bistvu zagotavlja več kot 50 milijard evrov razne pomoči industriji. Recimo največ bo pridobil domači paradni konj tega področja, ne, se pravi Intel, ki gradi nove tovarne v Oregonu, v Ohio in mislim, da v Novi Mehiki, in bo tukaj dobil 20 milijard evrov različnih subvencij približno. Še bolj vidna pa spostavljena je pa prihod tajvanskega TSMC-ja, ki gradi tri tovarne v Arizoni, zelo blizu, ki jih ima tam, kjer ima tovarne že Intel, ne? In tukaj bo dobil TSMC 6 milijard direktnega sofinanciranja in še 5 milijard dodatnih posojil in s tem, se pravi, se ga skupaj 11 milijard za investicije, ki bojo velike okoli 30 milijard. Ne? Se pravi, govorimo o vsem ogromnih vsotah. Ne? To je tisto, na kar se v bistvu odziva Koreja, s katero so začela to oddajo. Ne? In tukaj bomo še enkrat poslušali komentar profesora Žemve, ki razlaga najprej politike ZDA, pa pač tudi Evrope, ki se prav tako kot Koreja v bistvu nekako v zadnjih dveh letih tudi neke svoje pač podobne zakone sprejemala.
Že v preteklosti so države podpirale to industrijo, ker so vedele, da pravzaprav danes ni izdelka, ki ne vsebuje vsaj enega polprevodnika. Ampak te subvencije niso bile tako izdatne kot sedaj, ko so pravzaprav to ugotovile, da je prebivalstvo ostalo brez tistih izdelkov, ki bi želelo. In zato so sedaj masovno, se pravi v leta, takoj v leta 2022-2023, se tako Združene države s tako enim Chips Actom, podobno tudi Evropska unija, se izdatno zavezale, da bo za več milijardami Združene države 53 milijard, Evropska unija 43 milijard podprle polprevodniško industrijo, ampak to ni, kot sem povedal, to ne moramo narediti danes na jutri, tudi iz enega leta na drugo ne. To so, prvič so to zelo veliki vložki, sama sodobna tovarna je tudi 10 milijard evrov. Potem To je samo to. Potem, poleg tega je pa treba dobiti ustrezno delovno silo. Izobraženo delovno silo. Samo izobraževanje traja več let za to. Sedaj imamo sicer ambiciozne načrte, tako v Združenih državah, kjer Intel oziroma ameriška podjetja postavljajo spet, širijo svoje proizvodne zmogljivosti, kajti podobno kot se je zgodilo v Evropi v časa korona krize, se je zgodilo tudi v Združenih državah. Tudi v Evropi se sedaj širijo, se postavljajo nove tovarne, in kar je zanimivo, nekako si nobeden ne želi, da bi bilo to več skoncentrirano samo v eni sami državi. Zaradi drugih geopolitičnih dogajanj v svetu želijo, da je to čim bolj razpršeno, tako da Intel gradi v Evropi, TSMC Kina, Tajvanu, zaradi drugih prav tako geopolitičnih razmer, širi svojo proizvodno na ameriška tla, širijo tudi v področje Evrope. Ni samo to, da si samo na enem kraju, da ima svojo proizvodno. Če se kar ko zgodi, tam je treba tiste izdelke, tudi če jih tam uspeš izdelati, jih je treba potem dostaviti na končnemu kupcu, in če niso varne poti, nam nič ne pomaga, če uspemo tam čip narediti.
V bistvu Kitajska je tukaj tako v ZDA kot Evropo prehitela za kar nekaj let. Oni so začeli že pred približno 10 leti z nekim načrtnim razvijanjem polprovodniške industrije, ker je logično glede na to, da Kitajska po vrednosti uvozi več mikročipov kot nafte. Kako uspešna je bila Kitajska v razvoju svoje lastne polprovodniške industrije?
Kitajska, moramo priznati, je zelo uspešna, predvsem vidimo sedaj, ko ima trenutno embargo za najnaprednejšo tehnologijo za izdelavo integriranih vezij. Kljub prepovedi uvoza te tehnologije uspejo z starejšimi napravami izdelati dovolj sodobna integrirana vezja. Je seveda tukaj izredna znanje, predanost delu, marljivost, organiziranost, odpovedovanje marsičemu, tako da nekako kar tudi na področju polprevodnikov so kar resen partner tukaj, sploh ker imajo določene obrati se tudi na Kitajskem. Tako iz podjetij strani Južne Koreje, Malezije, imajo proizvodno na Kitajskem.
Ja, se pravi, kot je v izjavi že omenjeno, ne, se pravi, tudi evropske države, in tukaj Nemčija najbolj zazita, ne, je začela svojimi subvencijami. Lani, naprimer, nemška vlada napovedala, da bo dala Intelu cirka 11 milijard subvencij za skupno 30 milijard vredne investicije v Magdeburgu, v Dresdnu. Svojo tovarno postavlja tudi TSMC. Ampak v globalni te igri je pač Evropa ostala mehna in tudi ne bo najbrž lih nekih pač nekega strašnega tržnega deleža tukaj prevzela. Vloga Evropa v tej industriji je predvsem pomembna zaradi njenih podizvajalcev. Prva med temi je ASML, nizozemsko podjetje, ki izdeluje te stroje, s katerimi izdeluje mikročipe. Ne? In te stroji so strahotno dragi, to je ena najbolj naprednih tehnologij sploh. Stanejo več kot širokotrupno letalo. In več o evropski industriji, ki sodeluje v poprevodniških industrijih, pa mogoče njihovih imen ni na prvih naslovnicah, ponovno profesor Žemva.
Se pravi, ena izmed ključnih korakov pri izdelavi integriranega vezja je fotolitografija, kjer pravzaprav na silicijevi rezini osvetljujemo posamezne dele integriranega vezja in s tem spreminjamo njihove električne lastnosti. Ker pa se dimenzije manjšajo, so tudi ti deli vedno manjši. Govorimo o nekaj nanometrih. In če hočemo osvetliti samo nekaj nanometrov, pa drugih nekaj nanometrov ne in tako naprej, potem seveda potrebujemo izredno zahtevne optične naprave, ki omogočajo ta proces. In tukaj je ASML, nizozemsko podjetje, doseglo vrhunske rezultate in praktično je ni tovarne na svetu, kjer sodobno nekaj nanometrsko tehnologijo, z nekaj nanometrsko tehnologijo izdelujejo integrirane vezja. Ampak to je danes. Ne? Gotovo čez nekaj deset let špekuliramo, se bo mogoče pa najdo neko novo podjetje, ki bo doseglo tudi podobne rezultate. Ta trenutek je pa seveda ima pa primat in privilegij konkretno to podjetje. Za samo izdelavo integriranih vezij so pa seveda, kot ste jih omenili, še te nemška podjetja, pa japonska podjetja, Canon, Nikon, potem so še ameriška podjetja, Lam Research, Applied Materials, ki sicer se nahvarja tok s fotolitografijo, ampak so še ostali postopki pri izdelavi integriranega vezja. Nanašanje posameznih plasti, jedkanje, odstranjevanje, čiščenje, ki pa seveda skrbijo pa za ta del.
To je bilo zdaj v glavnem o teh naprednih čipih, ampak Američani, kot smo vam povedali, uvajajo tudi kar drastično više carine, mislim štirikratne v primerjavi s temi, kakršne so zdaj, na uvoz električnih vozil z Kitajske, ne, in argument Američanov je kle podoben, ampak mogoče malo manj osredotočen na to neko varnost in tako naprej, ampak bolj zgolj na ta tržni argument. Ne. Se pravi, češ, da Kitajska s subvencijami, proizvajalcem in potrošnikom električnih vozil ustvarja neko nepravično prednost pred ameriškimi proizvajalci. Ne. Se pravi, češ, da te kitajski proizvajalci v bistvu jim država na nek način krije lahko skube. Ne. Zdaj, če pogledamo na hitro, ne, Kitajska daja tako, recimo nekaj milijard na leto za evrov, ne, za subvencije avtomobilskim proizvajalcem, največja ali pa najbolj znana sta po slovenskih kraticah BYD in GAC. In sicer, ne, pogledam, neke zadnje podatke imamo za leto 2022, je BYD dobil v bistvu 2 milijardi evrov subvencij, medtem ko GAC pa tako niti pol milijarde. Ne. Prej pa sta dobivala realno manj, oziroma približno enako. Ampak trik na nek način mogoče kitajske te politike je to, da se pravi subvencionira tudi na nek način neposredno proizvodne stroške ali pa zmanjša s tem, ne, pokrije del proizvodnih stroškov tem podjetjem, avtomobilom, in hkrati tudi daja, se pravi, kupcem, potrošnikom neke subvencije ali pa jih oprošča davkov in tako naprej, če kupujejo električna avtomobile. Ne? Se pravi, je ta dvojnost, po drugi strani imamo pol tudi seveda omejevanje same rabe avtomobilov, ne? Če hočemo še trojnost ali pa avtomobilov na notranje, na z motori na notranje zgorevanje in tako naprej. Ne? Medtem ko Američani, ne, pa imajo zaenkrat, ne, tudi v bistvu precej bolj preprosto politiko, precej bolj tako potrošniško, ne, bi lahko rekli, ne, se pravi s temi Inflation Reduction Act, tako imenovan, ne, po njem tudi zdaj talajo subvencije za, ravno tako oni, za avtomobile, ampak oni so pa usredotočeni na potrošnika, ne, se pravi enostavno potrošnik namesto, da plača recimo, ne vem, 20 tisoč za avtomobil, plača 12.500, ne.
Ja. Yeah. In zdaj se zaradi kitajskih avtomobilov pritožuje pač ne samo Amerike, ampak tudi Evropi, ne? Predvsem Francozi so glasni, ki znotraj Evropske unije zagovarjajo velik večji protekcionizem, ki pa ni, tukaj nastajajo neke delitve Evropske unije, ne, bo še povedala, ne?
Ja, mislim, Xi Jinping je bil, se pravi, kitajski predsednik je bil ravno pred dvema tedoma tudi na obisku pri francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu in predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen. In Macron se je takrat na veliko hvalil, da Kitajska ne bo uvedla carin na uvoz francoskega konjaka in teh drugih brendijev, ne? Pogovarjali so se pa, oziroma na agendi so imeli tudi, se pravi, kitajska električna vozila in njihov izvoz, oziroma pač uvoz v Evropsko unijo. In seveda, moti ta uvoz na nek način predvsem Francoze. Nemci so mogoče tu bolj tiho zaradi pač dilov, ki jih ima njihova avtomobilska industrija s Kitajsko, ne? Ampak v bistvu Evropska komisija je po prigovarjanju Francozov ne, potem tudi privolila v začetek preiskave, tako imenovane anti-dumping preiskave proti kitajski, mislim, nad kakorkoli preiskave kitajske proizvodnje električnih avtomobilov in pa tudi sončnih celic, z namenom, da bi potem potencialno Evropska unija uvedla neke take kaznovalne, ne, neke dodatne visoke carine proti uvozu kitajskih avtomobilov, ne, električnih. Ampak v bistvu von der Leyen, ne vemo, uradno ne vemo, kaj so se dogovorili, če so se karkoli dogovorili na srečanju, je pa von der Leyen po srečanju s Xijem v bistvu uradno zatrdila, da Evropa ne bo popustila pri odločitvah, ki so potrebne za zaščito njenega gospodarstva in varnosti.
Ja, tukaj se mi zdi, da je pač ta razkol med Francijo in Nemčijo, ker ni tako mejhan, no. Bil je nemški kancler Olaf Scholz kakšne 3 tedne nazaj na Kitajskem, kjer je pač bil sporočilo precej drugačno, kot mi smo proti tem subvencijam in mislimo, da pač moramo vlagati na Kitajsko, se pravi še vedno ta retorika, ki je bila pač potem, ko je Kitajska v bistvu še odpirala, pa je bila so jo pač v bistvu te evropske države videle kot vse na tehnološkem smislu ne enakovreden partner, no, kamor bojo prenesli industrijo v poceni delovne sile, hkrati pa je to pač trg za njihove izdelke, ne, in za nemško industrijo je pač Kitajska še vedno zelo velik trg, predvsem avtomobilsko, ne, ampak nekako vsem tukaj je ta neka Nemčija nekako v bistvu še zadnja, kar nekaj te politike za tako javno zagovarja. Kar smo pa vsem priča in kar smo probala pač v te vdaje povedati, je pa, da in to smo že v kakšni prejšnji vdaji, ne, opisovali, kako v bistvu se dogaja nek razpad te prostotržnega modela globalizacije. In da države v bistvu ad hoc poskušajo neke protekcionistične gospodarske politike izvajati, kjer v bistvu ni pa jasne strategije, kje so zdaj te kaj je zdaj neka industrija, ki je tako pomembna, da je treba reševati, zakaj so to avtomobilska industrija, kdo bo pač recimo, a je pač za tem, ko okay, ne bomo pustili kitajskih avtomobilov v Evropo, kje pa bojo te avtomobili pršala, ne, ali bomo imeli pač, mislim, ali se bo zaradi tega pač zaščitili neke drage in manj učinkovite evropske proizvajalce. To je pa pač nekaj, kar ni sloh predmet debate oziroma se ne o temu razmišlja, po moje.
Ja, to tudi meni res pač ni jasno, zakaj je toliko Macron kle toliko propagira proti kitajskim električnim avtomobilom, pač ja.
Ja, mislim, zdi se tako, da je verjetno je Francija tista država, ki ima najmanj obojo zadele neke proti tarife, ki bi jih sprejela Kitajska, se pravi, Francija ne izvaža kaj dost razen vina in sira na Kitajsko, ne. Nemčija pač tukaj čisto druga pozicija, ne. Ampak nekako sej, mogoče to smo enkrat že tudi govorili v nekih drugih vodah, ne, da je v bistvu vse te centri Evrope se pač niso preveč zmenili za te procese gospodarstva, dokler so se to dogajalo na nekih gospodarskih panogah, ki jih pač njih niso zanimali, ne. Zdaj pa pač tako se misli nek tak zelo protekcionističen ad hoc pač politika se tukaj dogaja, vprašanje, kdo ima večji dostop do odločevalcev in tako naprej.
Se pravi, v bistvu čist neko, mogoče tudi retorično, ali kaj Macronovo zavzemanje za Evropo, tam, ja, kjer nima kaj
dosti izgubiti. Konec koncev, Renault je v lasti francoske vlade, ne, in tako, pač ja, pa pač neka ta njegova tipična pač pristop do pač teh vprašanj, ne, ki so tako.
Ja, ok. To je bilo to za danes, za današnji Kultivator. Z vami sva bila Gal in Martin, tehniciral je Bugi in pa se slišimo naslednji teden.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.